Говорить Радіо Свобода. В ефірі щотижнева передача «Споконвіку було слово», присвячена проблемам релігії, духовності, культурної пам'яті. У празькій студії перед мікрофоном автор і укладач програми Василь Зілгалов. Мені допомагає за режисерським пультом звукооператор Павел Забродський. Якщо ж не воскрес Христос, то марна наша проповідь і віра наша марна, писав апостол Павло церкві в Корінті. Бо воскресіння – це стрижень християнської надії, серце світоусвідомлення і навіть не світу одного усвідомлення, а цілого космосу. Воскресіння – це не останній притулок переляканої мороком небуття людини, це впорядкування Всесвіту. Це видатна перемога над підлою силою, над нахабством і вседозволеністю неминучого. Воскресіння дається людині тому, просто що вона є людиною, і водночас не дається без щоденного випробовування, без своєї власної Голгофи, без жертви і випробовування. Бо християнство – це релігія не лише воскресіння, але й розп'яття, не тільки тріумфу, але й Христа. Тому ми продовжуємо тему матеріалом Віктора Єленського.
Хтось з філософів зауважив, що невіруюча людина відчуває глибоку заздрість до людини віруючої, занадто глибоку, щоб бути здатним усвідомити її. Ця заздрість стає зовсім нестерпною, коли виявляється, що вірять не від схильності до упокорення, не від остраху і не з егоїзму, а відчуваючи відповідальність. Відповідальність за буття, якому ти є співтворцем, і яке не маєш права відштовхнути навіть заради вічності. Філософи, здається, випробували чи не всі можливі визначення для того, аби підкреслити найістотнішу рису людини, ту, яка виокремлює її з тваринного і рослинного світу, і направду непомильно вказує на її людини Божу подібність. Під цим оглядом дефініція людина відповідальна мала б стати чи не найбільш точною. Найвища маніфестація життя полягає от у чому, писав Фома Аквінський. Суще керує своїми власними діями. Прагнучи співставити стан своєї совісті, спосіб думання і вчинки із Творцем, людина постійно знаходиться в стані відповідального вибору. Знебожене, вульгарне сприйняття історії виховала десятиліттями і виховує зараз безвідповідальність особи. Насправді, світом правлять не сліпі стихійні сили, не якісь економічні закони, і взагалі історія не знає лібретто. За кожним суспільним звивом, за кожним історичним злетом і падінням стоять чиїсь рішення і чийсь вибір. І християнство особливо підкреслює особистісну відповідальність за цей вибір. Ти не маєш права перекладати цю відповідальність на будь-кого. Ані на сильніших чи розумніших за себе, ані на котрогось з батьків націй, ані на самого Бога, який дав тобі волю і право вибирати. Воскресіння не знецінює людської відповідальності, а поєднує її у нерозривну сув'язь із вічністю. Адже сила християнства – в його цілісності. У ньому нероздільні небо і земля, всесвіт і суспільство, людина і Бог. Зануреність у красу літургічної хвилі не відокремне від дії. Христос, бо не лишається в іконографії і храмових склепіннях. Він – вогонь жерущий, якому всього світу замало. Християнство просякає собою все суще. Воно зводить благодать на землю і підносить земне до небесного. «Життя зовсім не є безмістовним», – писав християнський апологет Гілберт Честертон. «Але логіці воно не по зубах. Воскресіння належить до реальностей, які не осягаються ані логікою, ані так званим здоровим глуздом. Але це не робить воскресіння таким, яке не стосується кожного, яке не вказує на щось таке, що дає кожному не лише тільки потойбічну перспективу, але й земний сенс, напрямок думання і діяння. Бо воскресіння Христове окреслює вододіл, глибокий і непроникний, між ракою, де спочиває святий, і могилою, де поховано самогубця. Адже це прірва між смертю заради смерті і смертю заради життя. Для Радіо Свобода Віктор Єленський з Києва.
Перш ніж Христос воскрес, був хрест і була юрба. Послухайте фрагмент з поетичної драми Богдана Стельмаха. Читає Олекса Боярко.
Розпни його, розпни. І за діла, і за слова. Такі страшні вони, що не вміщає голова. Розпни його, розпни. Він хоче зруйнувати храм. Він гірше сатани. Він допікав 3 роки нам. Розпни його, розпни. Він об'явив себе царем. Адамові сини, корону з нього ми здерем. Розпни його, розпни. Себе він Божим сином звав. Страшнішої вини донині білий світ не знав. Розпни його, розпни. Він каже, наче він пастух. Та ми не барани, нас не обдерти на кожух. Розпни його, розпни. І не питайся нас чому. Турни його у терни, бо ми не віримо йому. Розпни його, розпни.
Христос – дорога, правда і життя. Ці слова були гаслом під час візиту в Україну Святійшого Отця Івана Павла ІІ. Папа у своїх промовах велике значення приділяв саме постаті Спасителя і закликав усіх синів і дочок церкви до постійного і старанного пошуку справжнього і глибшого пізнання Христа. Про те, яких нових відтінків набули слова «Ісус – дорога, правди і життя» останнім часом в Україні, і чи можна говорити, що те, що вірні Христової церкви стали більш моральними, моя колега Галина Терещук спілкувалася з настоятелем храму Різдва Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви отцем Орестом Фрединою.
Отець Орест Фредина упродовж своєї душпастерської діяльності ще з підпільних років у ГКЦ намагається об'єднати людей у вірі, молитві і донести їм розуміння присутності Бога у власному серці.
Українці маємо те щастя, що відколи наша церква вийшла з підпілля, мені так виглядається, так як маленька дитинка отримує щораз новий досвід. Мені здається, що щораз більше людей в нинішньому часі можуть відчути, що саме цією дорогою, якою я йду, є для мене Ісус. Ми дуже багато отримали ласку, включаючи візит Святішого Отця, і це от поклик Святішого Отця як священника. От покликання священника привести людину до Бога, відкрити її Ісуса. Це основне завдання. І коли це священник зробив, це, скажімо, в такому випадку, як це Святіший Отець зробив, ну, це справді величезне чудо. Тоді людина, ну, абсолютно чітко йде цією дорогою, якою є Христос у своєму щоденному житті. На мою думку, гріх полягає в тому, що ми забуваємо присутність Бога. І повернення наше до Бога полягає в тому, що ми вчимося у його присутності ходити, у його присутності один одного бачити, один одному послужити, один для одного жити. І, в принципі, це стається тоді, коли ми стаємося причасниками. Це те, до чого Святіший Отець кликав, щоб ми не лише десь якось теоретично ставали, але причастившись Христа, розуміли, до чого він нас кличе. І, скажімо, я так слідкую рік за роком, що з нами відбувається. Скажімо, з тими людьми, які приходять до церкви, я це можу бачити, бо скорше казали, а це мода, це скоро пройде. Навіть приїжджали дуже такі поважні люди з-за кордону і казали, а це за 10 років буде так, як всюди. Слава Богу, пройшло більше років, і ми бачимо, що якісно ми, українці, міняємося. Ті, які для Христа відкриваються, більше в свою душу тепер отримують тепла і можуть цим ділитися. Я думаю, що ми, кожен чоловік, вважаємо, що йдемо своєю дорогою, по якомусь часі ми починаємо розуміти, що цією дорогою для мене є Христос. Те, що от коли ми вийшли з підпілля і прийшло дуже багато нових людей, я не сперечаюся, були такі люди, які йшли, тому що всі йдуть. Але я страшенно тішуся з того, що я бачив, що серед тих людей, які прийшли подивитись і просто побути, дуже-дуже багато залишилося при Христі назавжди. Це те, що казав, ми знайшли Месію. Значить, або каже, іди подивися, де я перебуваю. І того дня лишилися при ньому. Знаєте, тому я тішуся, що властиво навіть щасливий, що я як священник міг такі речі бачити.
як собі давати раду з тим довкола, що діється, в ситуації, яку бачиш несправедливість, і якось намагатися дотримуватися тої дороги правди, тобто як людині тут бути, як їй зуміти триматись на тій дорозі раді.
На мою думку, дуже важливо, ми в 33-му псальмі співаємо, що вкусіти у старослов'янській мові і видісти, як ублага Господь. І от молитва, таке поважне розваження над Його Словом Божим, участь у святих тайнах дає нам цю можливість засмакувати. Тобто наша душа отримує неповторний досвід богопізнання. Але тоді, після того, коли ми стаємо причасниками Христа Ісуса, перед нами повстає величезне, надзвичайно важливе завдання. Тобто Ісус каже, Царство Небесне є подібне до жінки, що бере трошки закваски і кладе до трьох мірок муки, поки все не скисне. Момент причастя. З другого боку, можна сказати щастя, бо слово щастя старослов'янське означає соучастя, сопричастя. Є моментом, коли у Божому сині я стою Божим сином. Кожна людина стає Божим сином, Божою доною. І це момент, коли Христос, якщо так можна сказати, нам дуже багато довіряє, що якась частинка у тому світі, якийсь куточок, має преобразитись, має статися інакше. І тут, очевидно, повстає величезна трудність, тому що ми при тамтому режимі звикли жити не за Божим законом, а за законом практичним. Тобто досвід життя показував, що якщо ти більше нахабний, більше хитрий, ти собі даєш раду, тебе ніхто не чіпає. Коли ти простий, чистий і відкритий, чесний, отже, ти дуже багато отримуєш на своєму серці шрамів. І кожного разу, як ти відкриваєшся, щоб бути чистим, то маєш нагоду отримати туди, значить, ляпас, або отримати туди, плювок. Але це рівно ж, я кажу, така річ з нами відбувається. Христос каже, вогонь я приніс на землю, як прагну, щоб він розгорівся. Коли цей вогонь горить, хляпніть на нього болото, він все очистить, все перепалить, все освіт. Коли цей вогник пригасає, тоді, очевидно, хляпнули болотом, сильніше плюнули, і воно загасає. І оце дуже важливо, мати цей безнастанний, безпосередній зв'язок, який Христос нам дарує. Це нам нічого не коштує, крім трошки нашого часу, нашої уваги і відкритості нашого серця. І тоді цей вогонь підтримується.
На сам кінець розмови отець Орест Придина побажав усім вірним церкви не лише вірити в Воскресіння Христове, але й жити ним, а відтак навчитися тішитися життю і любити один одного, йти дорогою Ісусової правди. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І цього Великодня розмірковує про хресну дорогу Спасителя і долі людські український філософ Євген Сверстюк.
Зорі ті самі, що і 2000 літ, і люди ті самі. Далекі часи Христа не такі далекі, коли вчитатися в події Страсного тижня, після таємної вечері, побивання пророків, присуд праведникові під одностайний валювальний гомін юрби. Коли у цей тиждень останній він входив у Єрусалим, назустріч лунало осанна і бігли з гілками за ним. Минуло, запало вчора. А завтра уже ні сліду. Ще тільки таємна вечеря і ніч в Гециманському саду. Один, як той палець, самотній, з Христом у терновім вінку, так було у тиждень скорботний, так буде завжди на віку. І тільки страждання в безсмертя засвідчують Слово Святе. Зерно мусить перше умерти, і тільки тоді проросте. Умерти, щоб прорости, такий закон життя. Але молитва, чашу цю від мене відверни, також закон життя. Христос умирає на хресті, щоб справдилося пророцтво. Це і фатум, і провидіння. Але одважний учень Петро не хоче умирати. Жоден з учнів Христових не хоче умирати. Лише тоді, коли Дух Святий зійде на них в день П'ятидесятниці, лише тоді перестануть боятися. Але хто ж були ті, що задумали вбивство через розп'яття? Якої конфесії, як тепер кажуть, Євангеліє цитую, а до первосвященників і влади, сторожі храму та старших, що прийшли проти нього, промовив Ісус. Немов на розбійника вийшли з мечами та киями. Як щоденно я з вами у храмі бував, не піднесли на мене ви рук. Та це ваша година тепер, влада темряви. Отже, Христос проповідував у тому ж храмі, що й вони. З боку, з точки зору римлян, це були юдеї. І між ними не було ворожнечі міжконфесійної. Бо ж усі жили за законом Мойсея. А от чи всі жили за законом, і чи всі в синагогах вірили? Для одних стало звичкою говорити одне, а робити інше. Для одних буква закону і була їхньою вірою. Для них людина була для суботи, а не субота для людини. Те, що Христос визнавав і закон, і пророків, тобто те, що й вони визнавали, їх мало цікавило. Їх тривожило те, що їх не визнавав Христос і називав їх ходячими гробами, убивцями пророків і сліпими поводарями сліпих. Їх жахало те, що він їх не визнавав за священнослужителів і говорив прямо у вічі правду лицеміра. Те, що він ставив їх, поважних фарисеїв, навіть нижче за митарів, які ще здатні навернутися до віри. А цінив він лише тих серед них, що можуть покаятися, тобто змінити себе і свою дорогу, тобто полюбити ближнього, як самого себе. Власне, з цього і виросла інша віра, віра Христова, яка не воює з чужою вірою, а проти людини лукавої, підступної і брехливої. Саме ця віра створила тип людини безкорисливої, офірної і вірної. І саме наша традиція і культура Європи – це її витвір і її спадщина. Та людина повірила, що Христос воскрес, і люди воскресли.
Пам'ятаємо з дитинства, що писанка є невід'ємною складовою частиною Великодня. Послухайте розмову мого колеги Тараса Марусика з відомою українською писанкаркою Оксаною Білоус.
Без писанки неможливо уявити Великодній свят. Разом з тим яйце, стверджують дослідники, символізує прадавні дохристиянські уявлення про всесвіт і про стихії природи, говорить Оксана Білоус.
Власне, якщо людина хоче написати писанку, вона, незалежно від своїх бажань, вже передає той зміст, що є на писанці. Тих древніх знаків, які походять з язичницьких часів до християнських часів, і позначають зв'язок різних сил у природі. Переважно це чоловічі сили, сила вогню, і жіноча сила, сила води. При їх поєднанні утворюється третя сила, сила життєва, синівська сила, сила проросту, розвитку, розмноження всього живого на землі. Саме яйце як джерело зародження і розвитку нового життя, є символом воскресіння Ісуса Христа, символом воскресіння природи всього живого. Сама писанка – це якби ріг, тобто це річ, яка кладеться на видному місці, на, як казали раніше, в красному куті, там, де розміщували ікони. І писанка була якби ріг в хаті, і обов'язково писалась до свят.
За однією гуцульською легендою, в якій поєдналися язичницькі і християнські вірування, Бог поставив гуцулок писати писанки. Але писанок дуже не любить Люцифер. І сказав Бог, доки гуцулки писатимуть писанки, доти сидітиме він глибоко під землею, прикутий залізним ланцюгом. А як перестануть писати, він вийде на поверхню і чинитиме свої чорні справи. Тож гризе Люцифер цілий рік той ланцюг, а перед Великоднем, коли ланцюг стає тонким, залишається його перекусити, запитує, а чи пишуть ще гуцулки писанки? Пишуть, пишуть, відповідають йому. І враз ланцюг стає товстим. І так щороку. Оксана Білоус займається писанкарством 13 років. Це вже її професія, тому їй доводиться писати писанки цілий рік, але найкращий час – перед Великодній тиждень.
Зараз настав особливий час для написання писанок. Саме протягом передвеликоднього посту найбільше писали писанок завжди. Моє захоплення, так як починалося спочатку, звісно, від захоплення, вже поступово перейшло в такий професійний спосіб існування. Тобто я щодня, можна сказати, пишу писанки.
Крім того, Оксану Білоус і її колегу Зою Сташук часто запрошують на виставки, на майстер-класи, особливо перед Великоднем. Якраз минулої неділі Оксана Білоус навчала писати писанки київських дітей, членів спілки української молоді, у храмі Святого Василя, що біля Львівської площі, столиці України.
Дуже багато було зацікавлених і дорослих, і дітей, приходили сім'ями, і протягом кількох годин кожен зміг собі зробити писанку.
Вже кілька років українські писанкарки, в тому числі й Оксана Білоус, відвідують міжнародні щорічні виставки у Франції та Німеччині, де їхнє мистецтво користується великою популярністю, оскільки в Західній Європі ця традиція вже вмерла. До речі, Оксана Білоус і Зоя Сташук створювали за давніми зразками колекцію писанок для знаменитого музею в Коломиї на Івано-Франківщині. Я запитав Оксану Білоус, що вона відчуває в процесі творення писанки і чи потрібно якесь особливе відчуття.
Воно потрібно для роботи. Ви знаєте, от коли бігаєш в якихось справах, а потім сідаєш до столу і потрібно тобі зробити писанку, не завжди сідаєш писати писанки тоді, коли маєш настрій і бажання. Іноді, ну, таке зараз життя, що хтось замовив, захотів мати якусь писанку. І тоді необхідно створити в собі, не скажу, що штучно, але звернути, власне, увагу на свій внутрішній стан і спробувати створити в собі такий стан спокою, якогось розслаблення. Це такий своєрідний стан медитації внутрішньої. Тобто, коли всі зовнішні думки покидають тебе, нічого не хвилює, гарний настрій. І коли, можливо, навіть не до кінця такий отриманий стан душевний, то писанка може навіть не писатись добре, може не фарбуватись добре. І тоді я звертаю на це особливу увагу і кажу: писаночко, будь ласка, ну пофарбуйся. Отак от, як я вам зараз кажу, буквально так до кожної писанки я її стараюсь ще більше полюбити. Тобто тут такий тонкий якийсь зв'язок між результатом роботи і ставленням до роботи, що потрібно, власне, підходити дуже з трепетом душі, побожністю.
Зараз виставки Оксани Білоус та Зої Сташук відкриті у згаданій церкві, музеї Павла Тичини і в Національній спілці майстрів народного мистецтва України.
Є писанки з Поділля, Курщини. Власне, подільська колекція, хочеться мені зазначити, це унікальна колекція, яка ще досі не була ніде видана чи надрукована. Люди зараз вперше можуть побачити ці писанки, які були змальовані з кальки, яка в свою чергу була зроблена зі старого альбому. Альбом вже втрачений. І залишились тільки ці змальовки, копії, за які ми можемо відтворити одну колекцію, яка була зібрана в ті часи, ну це початок 20-го століття.
Тобто це не ті подільські писанки, які ви відтворювали для Коломийського музею?
Ні, в тій колекції писанки з музею Катерини Скаржинської. Це писанки Немирівщини. А в колекції, про яку я зараз говорила, писанки зібрані могилів Подільського і навколишніх сіл, я так думаю, бо точно там не зазначено, з яких місць ці писанки зібрані. Відомо тільки про людину, деякі дані про ту жінку, яка збирала ці писанки, а в свій час і замалювала, зробила такий альбом кольоровий.
Це постійно діючі виставки, чи це тільки виставки до Великого дня?
На жаль, це виставки тільки до Великого дня. Я кажу, на жаль, тому що давня мрія нас, майстрів, не тільки моя, а й багатьох інших майстрів, щоб в Києві, бажано в центрі міста, було місце, де кожна людина, чи житель міста Києва, чи гість, могли прийти і подивитися постійно діючу виставку майстрів. І щоб ця виставка була живою і діючою, щоб там була майстерня, в якій майстер би сидів і працював, і показував, як він робить ці шедеври свої.
Моєю співрозмовницею була член Національної спілки майстрів народного мистецтва, заслужений майстер народної творчості України Оксана Білоус. Тарас Марусик, Радіо Свобода, Київ.
Як люди сприймають і відчувають Христове Воскресіння, розпитував наш колега Микола Закалюжний.
Що для вас означає свято Христове Воскресіння?
Ну, наверное, це більше для мене ж таки сімейний праздник. Більше, як би, повод зібратися з сім'єю і вместе відпразднувати ще очередной праздник кругу родних і близьких. Для мене Бог – це щось другое. Я вважаю, що чоловік, як би, должен спасати себе или других, як би, кожен день. Це не должен бути тільки один день в году, коли він це робить.
Це свято для всіх людей святе, і воно приносить людям радість, очищення від то всього, що вони мали до цього. І всіх тих поганих думок.
Ну, не знаю, какой-то, наверное, религиозный праздник.
Для вас особисто, що це є?
Это посещение могил родителей.
Это очень хорошо. Это счастье для мира и для нас всех, для всего нашего человечества. Ведь Иисус умер ради нас,
і воскрес ради того, щоб подивитися, як ми живемо. Я вважаю, що ми повинні поважати цей поступок, то, що як Христос тоді поступив, і ми повинні любити Бога і ближнього свого, звісно.
Ну, воскресіння Христове – це чудове свято. Смертю смерть поправ. Тобто, це перемога життя над смертю, вічного життя над смертю. У кожного з нас це надихає на те, щоб стати краще і взагалі покаятися і робити добро. Я вважаю, що Христос, воскреснувши, Христос показав те, що є життя вічне для нас. Вічне життя, воно тільки тоді для нас буде, коли ми будемо дотримуватися певних моральних норм.
А що для вас означає воскресіння Христове?
Ну, наверное, нічого особливого. Тобто, це не те, що мене так сильно хвилює, чи якесь відношення ко мені має.
Один із приводів відсвяткувати?
Та ні, ну чому? Є багато людей, для яких це дійсно щось значить. Ну, для мене, скажімо так, нічого особливого. Просто є речі, которыми более по-другому интересуюсь.
Христос воскрес, я розумію, ну що дійсно він воскрес, що воскресла якась надія, віра, краще життя, очищення людства. Повинні, ну, змінитися щось, як він воскрес, то й повинно щось, ну, краще стати. Люди повинні змінитись. Навіть ці події, я не знаю, як ви оцінюєте на Майдані, то це багато про що говорить. Можливо, що й була Божа воля. О, і, можливо, тут і приймав участь Ісус Христос, отей воскреслий. Бо це ж духовна лічність, як я розумію, духовна особа Ісус Христос. Люди покладають надію на краще, бо люди повинні вийти з тієї гразі.
Побіг смерть і гріх, і живе, і нам життя обіцяв, і дає.
Що люди повинні з цього воскресіння взяти для себе? Чому повинні слідувати?
Увірити Христу і слідувати за ним і наука його прийняти.
Це найбільше свято в році, найбільше свято для людини, тому що то є воскресіння, то є нове життя, надія на краще життя, віра в вічне життя, то є все.
То якщо б не було воскресіння, то тоді і людина не мала шансу надії.
Надія може справдитися, а може ні. Вона має в собі якусь частину невизначеності. З іншої сторони, воскресіння Христове – це є шлях, це є можливість вибору, можливість вічного життя, можливість кращого, можливість отримати любов в серці, а любов в серці – це означає вічне життя. Віра, настояще християнство потребує дуже багато роботи над собою.
Чи можемо ми зрозуміти суть жертви Христової, піднявшись над суєтою життя, як у поезії Зиновія Красівського?
Що в тілі? Тлін, зогниє хрест, і проржавіють цвяхи, і за століття хтось з руїн добуде тріску з плахи, де кров свою пролив Христос. Знайдуться на сумління, візьме гріха з нащадків хтось і закидає камінням вінок терновий і Христа за хліб і кусень сала. А ми промимрим, суєта, суєт в житті настала, і хоч руки не прикладем, щоб знов його розп'яти, та у хліву своїм едем сотворим, будем жерти, спати й помиями поїти плід, мовляв, щоб діти жили. Або ж це кров, це глід. Амінь і Господи помилуй.
Шановні слухачі, на цьому ми прощаємося з вами, завершуючи програму «Споконвіку було слово». Нагадаю, що я автор і вкладач Василь Зілгалов, допомагав мені у працькій студії Павел Заброцький. І на завершення додам, що у Великодні дні традиційно вітаються «Христос воскрес». І сьогодні додають «Воскресла Україна». Говорить Радіо Свобода.